fremtiden er både viktig og vanskelig å snakke om, sier professoren som har skrevet bok om temaet. Ungdommene trenger hjelp i et seksualisert samfunn, sier Alexis Lund i Tro og Media, som vender tommel opp for mer seksualundervisning i skolen. Men seksualiteten kan også være vond. 10. desember deles årets fredspris ut med seksualisert vold som våpen i krig som tematikk for begge prisvinnerne. Vi tar en fredsprisprat med redaktør og forfatter Kari Fure. I Petropodden for uke 49 møter du dessuten også Torbjørn Hovland, som forteller om sitt møte med kristen tro. Og så skal vi heller ikke glemme at det er advent. Du får høre om Facebook-kalenderen som ble til en adventsbok.
Fredagskommentaren skal i dag handle om fredsprisen. For på mandag, 10. desember, som vanlig, er det igjen tid for utdeling av Nobels fredspris. Dette året så går den til to mennesker som har engasjert seg i kampen mot seksualisert vold mot kvinner i krigsområdet. Den kongolesiske legen Dennis Mukwege og den tidligere IS-fangen Nadia Murad fra Yazidi-minoriteten i Nord-Irak får prisen dette året. Kari Fure er redaktør i avisa Dagen og aktuell med boka Krigens døtre med historier fra kvinner i Syria og Irak. Og hun synes fredsprisen til de to er vel fortjent.
Jeg synes det er en veldig vel fortjent og viktig fredspris. For det første så er det en form for oppreisning for alle disse kvinnene som er rammet av noe av det verste en kan bli utsatt for. For det betyr at verden ser deres lidelser og tar det på alvor. Og så hedrer det også to utrolig flotte og modige mennesker som har gjort gode ting, ikke bare for seg selv, men for så veldig mange andre. Dennis Mukwege, han har vært en pioner. Han begynte å hjelpe disse voldsutsatte kvinnene lenge før særlig mange andre via deg oppmerksomhet. Han så hvor store lidelsene der var, og han hjelpte deg tilbake til livet. Og Nadia Murad, til tross for det som hun har vært utsatt for, så har hun altså orket å stå fram og fortelle historien si og historien til mange andre, og sånn gjort verden oppmerksom på hva som har skjedd.
Når vi snakker om seksualisert vold mot kvinner i krigsområdet, hvordan definerer en det?
Det handler jo blant annet om dette her, at voldtekt blir brukt som våpen i krig. Før så tenkte jeg kanskje at voldtekt var uunngåelig, fordi at soldaterne var så lenge vekk fra koner og kjærester at de ikke klarte å styre seg, at det bare skjedde. I den senere tid så har en erkjent at dette her blir brukt som en strategi. Det er villa, det er planlagt og iverksatt fra øverste hold. Og det så en blant annet etter 2. verdenskrig, hvordan den Røde Armé fosset inn over Tyskland og voldtok svært mange tyske kvinner. Og han så det på Balkan, der serberne opprettet rene voldtektshus for å få muslimske kvinner til å føde fiendens barn. Det med seksualisert vold handler om mer enn risikoen for voldtekt. Det handler også om økning i vold i nære relasjoner i flyktningbefolkningen, for eksempel. Jeg har selv intervjuet kvinner som måtte søke tilflukt på krisesenter i Libanon. De var på en måte dubbelte flyktninger. De hadde flyktet både fra krigen i Syria, men også fra krigen i sitt eget telt, der ekte menn slo dem helseløse og banket dem, så det var fare for livet der. Og så handler det også om økningen i forekomsten av barnebruder, altså småjenter som blir gifta vekk. Kanskje fordi at familien tenker at det er det tryggeste, beste løsningen for dem. Men for de jentene som blir utsatt for det, som ofte blir gifta vekk til mye eldre menn, så er jo også det en form for seksualisert vold.
Nå er det altså disse to som får fredsprisen, legen Dennis Mukwege fra Kongo og Nadia Murad, som er 25 år gammel og kommer altså fra Nord-Irak og tilhører Yazidi-stammen. Hvor viktig er det at de har jobbet og stått frem, sånn som hun unge kvinna Nadia?
Nei, hun har jo absolutt blitt et ansikt. Hun er blitt jasidian sitt ansikt utad på mange måter. Nadia har fortalt og gitt en stemme til de lidelsene som de er blitt utsatt for. Altså det som de har opplevd, det er ekstremt dramatisk, og det er jo også blitt anerkjent som folkemord. Hun opplever jo selv, hun forteller historien sin i den boka som hun har gitt ut blant annet, om hvordan IS kom og angrep landsbyen deres, samlet alle på en skole, og så ble kvinner og barn låst inne på skolen, og gjennom vinduet så de hvordan mennene ble drepne utenfor. Og så ble det eldre kvinner, de ble stilt ute i sola, og måtte stå der uten mat og vatten. Og til slutt så ble de eldre kvinnene, deriblant henne mor, drept. Og så ble de yngre kvinnene tatt videre til Mosul, og en del ble senere solgt videre som sexslaver til Raqqa i Syria og andre plasser. Så at hun har orket å stå frem og fortelle disse historien, det står det stor respekt av. Det kan umulig ha vært lett for henne å gjøre.
Nå får de tildelt Nobels fredspris på mandag 10. desember. Hva tror du på sikt at en sånn fredspris kan bety for kvinner i krigsområdet?
Det betyr at en må jobbe forebyggende for å unngå at sånne ting skjer, at en må være mer oppmerksom på sikkerheten til disse kvinnene. For eksempel i forbindelse med sanitæranlegg, ikke sant? At det skal være trygt å gå og vaske seg og gå på toalettet. At det skal være trygt å reise. At det skal være trygt for unge jenter å gå til og fra skolen. Det å være bevisst sikkerheten til disse kvinnene, det er viktig. Og så er det også viktig å drive forebygging, gjerne i samarbeid med religiøse ledere, som jeg har sett eksempel på i både Libanon og i Irak, for å gjøre mennene bevisst på at dette med vold i nære relasjoner, hvor nedbrytende det er, og lære deg gode holdninger igjen. For mennene er ganske unge, altså starte med unge gutter, og lære deg at dette her er ikke greit. Du slår ikke kona di, du gjør bare ikke det.
Du lytter til Petropodden, med det beste fra radiosendingene våre i uken som gikk. Petro-gjesten denne uken er født og oppvokst i Japan, der familien var misjonærer. Nå er han 64 år, og han er professor i Nytestamentet ved Fjellhaug Internasjonale Høyskole i Oslo. Men som barn, ja, så ønsket han å bli misjonær.
Jeg kaller meg selv for en misjonoksonær. For til daglig så underviser jeg dem som skal reise som misjonærer til andre kulturer for å fortelle om Jesus. En god del av dem kommer ikke til å reise ut, de blir i Norge, men oppdraget er det samme. Så jeg føler at jeg er veldig tett på misjon. Og hvis det at jeg kan få lov til å bety bittelitt for at noen fler kan få bringe Jesus til noen der ute, så er min plass, det er et viktig lite ledd i en mye større sammenheng.
Men det er jo mange yrker en kan ha. Hvorfor har du holdt deg så trufast til det yrket du har?
I den grad jeg har hatt en liten kamp, så var det kanskje som 16-17-18-åring, da jeg virkelig var glødende interessert i samfunn, politikk. 70-tallet, det boblet av det. Jeg ble valgt elevrådsformann på KG, hvor vi var 50-60 elevrådet. Parlamentariske møter for elevråd. Og det var politikere som vokste fram rundt oss hele veien, og jeg var kjempeinteressert. Ledige stunder satt jeg på publikumsgalleri i Stortinget og fulgte med. Leste 4-5 aviser hver dag, og hadde fryktelig lyst til å kaste meg inn i politikken. Så kom det til et punkt jeg måtte gjøre et valg. Jeg fikk tilbud om noen åpninger i det politiske liv, men tenkte, hva er det maksimale jeg kan oppnå der, i forhold til det jeg kaller om å bringe Jesus til mennesker? Og i mitt hode ble det sånn at det evige liv skal være evig, fortapelsen varer evig. Forskjellen gjøres ut ifra det valget overfor Jesus. Den varigste forskjellen, det må være hvis jeg kan være med og føre noen til Jesus, eller bevare dem der. Så det var kanskje en liten sånn kallskamp jeg hadde som slutten av tenårene, og jeg har aldri siden angret på det. Jeg tror politikken ble spart for mye som ikke fikk meg.
Men den omsorgen for mennesket som ligger i bunnen her, for det valget du gjorde. Hvor kommer det egentlig den ifra?
Nei, jeg vet ikke. Kanskje fordi Gud ga meg god helse, en god familie. Det å kunne se litt utover mine egne behov, det har aldri vært noen stor utfordring. Og menneskene er jo der rundt meg. Hvem skulle jeg være som bare sto og glante i et speil hele dagen? Gud har vel gitt oss øyne til noe mer enn bare det.
Men du er kunnskapsrik, og så er du opptatt av å kunne mye. Hvorfor har du satt deg som mål å kunne uten at sanger på piano til bruk på kristne møter?
Ja, det er vel rett og slett fordi når jeg er mye rundt på møter og ser at fellessangen betyr mye, så lider den ofte av at noe ingen kan spille til, eller det spiller så langsomt eller så lite flytende at det hemmer sangen. Og så er jeg glad i å spille, jeg tror jeg er sånn passelig musikalsk, og tenkte, det der er noen ting. Og så fikk jeg en sånn litt håret idé om at hvorfor skal jeg ikke prøve å kunne spille det uten noter? Hvorfor skal jeg ikke kunne spille det i en hvilken som helst toneart, legge det ned der hvor folk har lyst til å synge, i stedet for bare de veltrente tenorer og sopraner? Og så har det ene blitt med det andre, og så spiller jeg mye til fellesang, og da har jeg stor glede av det, og kanskje kan det være til nytte for andre.
Hvordan ligger du an med det prosjektet? Nærmer du deg mål?
Det er det at det kommer hele tiden nye fellesanger som jeg ikke kan, og som ikke finnes på noter. Og sammen med de unge på Fjellhaug, der jeg jobber, så dukker sangene veldig fort opp, så å være ajour, det klarer jeg aldri. Men det er jo en viss sånn forsinkelse da, fra en låt slår gjennom, til det blir en fellesang til felles kristenbruk. Men hullene tettes sånn litt og litt. Dette er ikke noe jeg øver veldig på. Men for moros skyld å prøve å spille en gammel salmemelodi i cis-mål, i stedet for i d-mål for eksempel, det er krevende for fingre og hode. Men det er artig.
Men du blir ikke lei av å lære deg nye ting da?
Jo, sikkert. Så da blir det litt andre prosjekter. Livet blir for tungt hvis det at alt bare var plikter og noen har satt seg i hodet.
Når jeg ba deg finne frem noen sanger her, så var det første Jesus is the answer. Hva kan den si om den sangen der?
Den kan den si mye om. Andre Crouch var en fantastisk gudbenådet sanger og forkynner, og pastor faktisk, laget mengder av gode sanger, veldig sentrale, og i den første fasen av hans karriere så kom disse perlene som slo inn i Norge, i Tensing-bevegelsen og i gospel-bevegelsen og etter hvert på bedehuset, med veldig direkte og klare og gode budskap. En av de aller enkleste er nettopp om at Jesus er svaret. Jesus is the answer for the world today. Jeg reiste selv til USA, studerte der borte et år, og kom inn i de miljøene som elsket disse sangene, men som samtidig så at sangene var veldig kontroversielle. For det var Karl Marx som hadde svaret på verdens problemer. Eller det var en eller annen guru fra India. Nei, det er Jesus. Og jeg husker godt som tenåring jeg fikk en plakat med en liten gutt som har en globus som holder på å revne, og han setter en liten plasterlapp på revna, og vi skjønner hvor håpløst det er, og så står det rett under «Jesus is the answer». Så for meg så følger den sangen, den følger på min egen kamp som tenåring. Hva satser jeg livet mitt på? Jeg vil følge Jesus og gjøre han kjent som et svar.
Du har altså utdannet deg til professor i Nytestamentet, og da med endetiden som med tema. Hva var grunnen til at endetiden ble det som du fikk bruke mye tid på?
Det var egentlig ikke først og fremst det jeg lette etter. Da jeg skulle finne et prosjekt for å skrive en doktorgrad, så var jeg ute etter noe som førte meg inn til de lange linjene i Bibelen. Og så så jeg det at Nytestamentet siterer det gamle testamentet på hundrevis av steder. Og så tok jeg tak i noen tekster hvor de trådene bakover til profeten i det gamle testamentet var veldig tydelige, og samtidig noen tråder som ikke var så tydelige innimellom. Og så ble det et prosjekt fra Johannes' åpenbaring hvor linjene bakover til Esekiel, jo de er der, alle hadde sett det, men det var ingen som hadde gjort noe nærstudie av det. Så fikk jeg sette i gang med det. da fikk jeg lære litt både da om Esekiel I dette tilfellet, og hvordan Esekiel ble tolket av jødene på Jesu tid, og så se hvordan skjer det I det Nye Testamentet. Hva var likt, hva var ulikt? Endres teksten på noe vis? Dreies den? Fargelegges den? Hva skjer med profetiene fra det gamle testamentet når Messias kommer? Når han dør og står opp igjen? Og dermed vokste det prosjektet fram.
Og endetid, jo, det et tema som kan være litt både og. Hvordan opplever du det å snakke om endetid?
Jeg kjenner igjen noe av det du sier, at for noen ti år siden så var forkynnelsen om Jesu gjenkomst veldig direkte og skarp. Den våget å si en del ting som man I dag nøler med å si. For eksempel at det to utganger. At det en dom. At hver enkelt av oss skal fram for Gud og svare regnskap for livet. Og at det mulig at jeg går fortapt, evig fortapt. Og til og med jeg som bekjenner troen kan lure meg selv og leve I et selvbedrag. Men samtidig så ble nok det der sagt med en ganske voldsom regi. Og av og til nesten sånn at det tippet over til å kunne bli usunt. Og siden jeg jo sett at også I Bibelen så det advarsler mot en feil innstilling til endetiden som blir nevrotisk og som blir passiviserende. Men samtidig noe av det alvoret de bar med seg, som få I dag våger å si, det håper jeg vi kan bevare. Der jeg ferdes, så synes jeg blant de unge kristne at det faktisk ganske ofte de ber meg om å forkynne om endetiden. Da det nok litt fordi de ser jo at det står I Bibelen, og de har hørt litt om det, og hvis det først noen de tror tør å si litt om det, så kommer det fort på bordet. Så der jeg ferdes, så det veldig ofte fremme, og da gjerne de tydeligste tekstene og de mest fremmedartede uttrykkene, om en bortrykkelse, om 1000 år, om dyre, og 666, og så videre. Og da ligger det meg på hjertet å få forkynt om det så ærlig jeg kan, men på en måte med en bibelsk hvilepuls. Sånn at jeg faktisk tør å lese hva det står, og lese det om igjen, og ikke bli vettskremt.
Når du skal snakke om endetid, hva drømmevinkling og dypa et sånt tema?
Ja, det må være at menneskene som hører meg sitter igjen med en klar visshet om at alt ligger I Guds hånd, og det blir som Gud har tenkt det. Det kan være dramatisk for oss, men hvis jeg står på rett side, hvis jeg en av Jesu disipler, så kan hverken død eller liv, engler eller makter eller trengsler eller antikrist egentlig ta Gud fra meg. Så målet å koke det hele ned til hvilken side står jeg på. Enten jeg lever I hviletid eller endetid, trengselstid eller hva det måtte være. Å bruke de gode årene som vi har nå til å for eksempel lære Guds ord så godt at hvis noen tar Biblene fra oss og prøver å forvirre oss, så har Gud fått sette noen spor dypt nok I tankene våre til at vi bevarer det og fastholder det og ikke lar oss lede på ville veier.
Men går det an å snakke om dette her uten at noen blir fordømt?
Det tviler jeg på, for den hellige ånds gjerning jo nettopp å overbevise verden om synd, dom, om rettferdighet og å gjøre Jesus herlig. Og hvis vi taler sånn som Bibelen gjør og sånn som den hellige ånd gjør, så skjer det noe I samvittigheten. Og når et menneske blir konfrontert med seg selv og med synd og med en hellig Gud, da blir det en av to reaksjoner. Enten å bøye seg for det og påkalle Guds nåde og hjelp, eller å stive seg opp og bli avvisende. Og da kan ofte beskyldningene hagle også mot de som budbærere.
Ja, hvordan synes du det å være en sånn budbærer som kan fordømme andre folk?
Jeg synes ikke det lett, for jeg innser at noen ganger det jeg og mitt tonefall og min framstilling som har gjort veien til Jesus vanskelig. Det fryktelig alvorlig.
Vi flinke nok til å snakke og ha fokus på de tingene der, at folk kan oppleve det fordømmende, selv om vi kanskje ikke selv ønsker å være fordømmende?
Nei, jeg tror ingen av oss kan si vi flinke nok, men det at vi ikke flinke nok må ikke føre til at vi tier om det Bibelen sier. Og noen ganger må vi tåle at det oss mennesker blir sint på, når de virkeligheten Gud selv de har en fight med. Men den forskjellen mellom at det jeg som har fått knota det til, eller at det faktisk realitetene fra Guds side som utfordrer, det til stort alvor. Og for min del gjør det at jeg mange ganger blir liggende våken om natta og tenker på, møtte jeg menneskene? Møtte jeg teksten på rett måte?
Altså når du står framfor en klasse, så blir du jo kjent med dem i løpet av et år. Og så kommer du ut på et bedehus eller en forsamling og skal tale, og de kjenner du ikke på den måten. Påvirker det måten du snakker på?
Ja, kanskje et stykke, men jeg ser også et samspill i det. At noen ganger så kan det være befriende. For eksempel for en forkynner eller pastor som kjenner forholdene veldig godt. Og tar han opp den teksten, så sitter folk og sier, det gjør han, for nå skulle han sette den og den på plass. Da kan det være godt å komme utenfra og si, jeg kjenner ikke dere så godt, men jeg leser noe i Bibelen om å få dele det med dere.
Men det å formidle Gud til folk i et av verdens rikeste land, vi har egentlig alt. Vi har penger, velstand og trygghet. Og så når du kommer rundt på bedehuset og skal fortelle om Gud, opplever du at vi ser Gud sånn som vi egentlig skulle ha sett noen?
Det var et stort spørsmål. Du begynte med å si når du skal representere Gud, og det er så store ord at jeg nesten stopper opp, men jeg finner dem jo faktisk igjen i Bibelen. Så er vi da sendebud i Kristi sted. Det er som om Gud selv snakker gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne. La dere forsone med Gud. 2. Korinterbrev 5. Så du har ordene med full dekning fra Bibelen. Representere Gud. Å være Kristi brev. Jo, det er et vanvittig perspektiv over det. Det kan gjøre meg fullstendig paralysert og lam, så jeg ikke våger å si noe. Samtidig så representerer jeg jo en god Gud. Jeg taler på vegne av en som har satt himmel og jord i bevegelse, for å flytte vekk alt som kunne stenge veien til himmelen. Jeg representerer en Gud som ønsker å dele evighet med hvert eneste menneske han har skapt. Bare tenk på det. Av og til ser jeg i tegneserier, eller et sånt ukeblad, en sånn teit vitsetegning. Hvem ville du ha med deg på en øde øy hvis du skulle være der alene i 5 uker? Og folk tenker seg veldig godt om. Ok, jeg tror på en Gud som velger meg til å ha med seg, ikke i 5 uker, men en hel evighet. Han ønsker å omgi seg med en sånn som meg. Og den første som får krysse broen, det er en dødsdømt røver som sier det er fortjent at jeg blir hengt på et kors for å drepes, for det er det livet mitt fortjener. Jesus sier, i dag skal du være med meg i paradis, og så fyller han sitt himmelske paradis med sånne folk, som tar røveren i hånda og ber om nåde på samme vilkår. Den Gud representerer. Og det gjør jo at alvoret og dommen får en utrolig da balanse på andre siden, av Guds kjærlighet og vilje til å frelse.
Greier du av og til å, eller hva gjør du for å koble ut, hvis det går an å stille det på den måten?
Ja, på en måte så har jeg ikke lyst til å koble ut. Jeg har lyst til å være koblet på Gud hele veien, og koblet på menneskene rundt meg med et oppdrag fra Gud. Men for all del, jo, jeg også tenker på hvordan jeg skal gjøre noe annet. Og det gjør jeg. Jeg er veldig glad i å løpe. Når rygg og knær spiller på lag, så kan jeg godt løpe riktig lenge. Ikke veldig fort, men lenge og langt. Jeg synes det er herlig å gå i skauen og bare ha meg litt av sag. Og fylle tilhengeren med håndsaget ved. Så jeg er så sliten at jeg nesten ikke klarer å komme over dørstokken hjemme etterpå.
Er det for grunn av at du ikke vil, at du har tenkt nok når du er på jobb, eller er det for å få rom til å tenke?
Ja, kanskje er det litt begge deler. For jeg ser jo det at i løpet av en sånn 2-3 timer i skogen, så kommer jeg tilbake og må rette PC-en og skrive inn en haug med nye momenter på noe jeg skriver på eller skal undervise neste dag, så tanken er nok med, men det kjennes likevel som at da har jeg fri pust og får lov til å gjøre noe helt annet. Også til å være far til 5, og etter hvert bestefar, og få være involvert i menneskenes liv, små og store trivialiteter, vaske et gulv, eller å henge opp en klesvask, eller å streve med noe ute i garasjen. Det er klart, da må du være til stede i det du gjør, og det gir en avkobling.
Professor Sverre Bø ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole ble intervjuet av Bjørn Steinar Haugland. Så ska vi snacka lite om oss själ här I Petropodden. För Petro är ju en radiokanal som har existerat ett lite års tid snart och som är sammanslagningen av tre tidigare radiokanaler, Radio Gnisten I Bergen och Gimbra I Kristiansand och Radio Sør-Vest I Stavanger. Oppstartsåret har vært veldig positivt på mange vis. Vi ser at vi når stadig bredere ut, og at flere får med seg radiosendingene og podcastene som vi lager. Men ikke alt like lyst. Økonomien blant de sidene som har vært vanskelig dette året. Styremedlem Heidi Jeseth Klingsheim sier dette om økonomien for Petro.
Petro jo I en startfase ennå, selv om det etablerte radioer som har slått seg sammen, så Nå, og I alle bedrifter så det vanlig å operere med litt røde tall I en startfase. Det tenker jeg at vi skal ha et avslappet forhold til, men så det viktig å få snudd økonomien sånn at det skuter og går rette veien. Og det det Petro trenger hjelp til nå. Å snu skuter for å få økonomien I balanse så den kan fortsette å jobbe under levelige vilkår, både som ansatt og til å lage gode program, ha ressurser som man kan lage gode program, og få dette her best mulig ut til lytterne våre. Så hvis du glad I radioen, det tror jeg mange og da har jeg lyst til å utfordre dere spesielt. Gi en god gave til Petro, så de kan få lov å fortsette med god radiodrift fremgjennom. En god starthjelp for å få snudd den dårlige økonomien som akkurat nå.
Variert musikk, trushistorie, aktuelle reportasjer, bibelundervisning og møte med folk med mye på hjertet. Alt dette og mer til får du I Petro. Petro en radio som blir dreven ved hjelp av gåve. Uten gåve fra deg som lytter så kunne vi rett og slett ikke vært på lufta. Og hvis du setter pris på kanalen vår, så håper vi at du vil bidra til at vi kan fortsette med alt dette. Gi de adventsgåve på petro.no eller på VIPS 508558. Hjertelig takk for støtten din. Det betyr mer enn du tror.
Og nå skal vi møte Tore Ørjasæter, forfatter av boka «Jeg vet at det jeg har hørt sant». Denne historien den startet som et innlegg på Facebook for flere år siden.
Det jo en fortelling hvor utgangspunktet juleevangeliet, som jeg synes enestående vakker fortelling. Den vakreste av alle, egentlig, synes jeg. Så har jeg alltid likt historien vi ikke hører. Hva skjedde, ta Zacchaeus da, hva skjedde egentlig med Zacchaeus etter at Jesus hadde vært hos ham? Hva skjedde med damen som fikk en ny sjans? Det sier ikke Bibelen noe om. Jeg tenker, åh, fantastisk, så spennende det kan være. Mm. Og det har jeg tenkt om juleevangeliet. Hva tenkte Maria og Josef og de rundt når de hadde fått besøk av englen og hun skulle bli mor? Og alle disse underlige omstendighetene. Og hvem bodde egentlig I vertshuset som var helt fullt når Josef og Maria kom til Betlehem? Hvem var de? Hvordan så gata ut? Altså alle disse bakenfor tingene som ingen egentlig vet. Det fascinerer meg. Og det var utgangspunktet for boka. Så tenkte jeg, nå skriver jeg et kapittel hver dag, fra 1. desember til 24. desember med to historier som møtes 24. desember. Den ene historien om en gammel dør som døra til vertshuset eller herberget hvor Josef og Maria banker på. Den står I en gate hvor det skjer mange fine ting. Det den ene historien. Og den andre historien om Josef og Maria I Nazaret dagene før de reiser. Hvem møter de, og hvordan hadde de det I tiden etter at hun fikk englebesøk, og hvordan har de det sammen, og hva tenker de om å reise og slike ting? Altså dette bakenfor, og det er fri fabulering. Litt research har jeg gjort på om fiken modne, og hva het foreldrene til Maria og sånne ting, men ellers så det fri fantasi altså.
Men vi vil hele tiden liksom kjenne igjen litt den historien bak, sant? Og selv ja, evangeliet.
Ja, vi skjønner nok tidlig leserne, at dette I Betlehem, dette Josef og Maria. Mm. som snart skal reise. Mm. Og både engler der, gjeterne der, som vi møter litt sånn gjennom disse kapitlene. Mm. Så avsluttes det I stallen. Jeg tror ikke det noe hemmelighet. Vi får plass I stallen.
Mm.
Og det stallen til Miriam og far som bor bak denne døra.
Var det sant, Tore, når du skrev denne her, at du faktisk skrev hver dag? For det var jo ganske lange avsnitt du la ut hver dag på Facebook.
Ja, vet du. Jeg hadde kanskje skelett til 7-8 kapitler. Og så begynte jeg å skrive. Og mens jeg skrev så hadde jeg plutselig neste, og det man, nå kan jeg skrive fortsettelsen om dette morgen. Ja. Og nå fikk jeg en idé som jeg skal bruke senere. Men det er egentlig veldig fascinerende, fordi det gikk overraskende lett.
Ja.
Det var nok en historie som skulle ut, tror jeg.
Mm. Jeg husker selv at det var veldig fascinerende å gå inn og lese. Det var sånn at jeg gledde meg til hver dag. Hva kommer fra Tore I dag? Hvordan var veien fra Facebook til bok? For det var ikke I fjor du skrev den på Facebook.
Nei, det noen år siden nå. Og så tenkte jeg vil prøve å gi den ut, kan si, på disse store forlagene. Prøvde, gikk høyt ut, så prøvde både Kaplan og Gyllendal og de store. Og prøvde også de kristne forlagene. Boka var jo skrevet til Facebook og ikke så en bok I utgangspunktet. Det ikke en ren barnebok, og det ikke en voksenbok. Det sånn et sted midt imellom, og det vanskelig å gi ut en sånn bok. Men så har jeg en kone som sier, Tore, hvis ikke noen gir ut, så gjør du det selv. Gi det ut selv, sier hun. Og så ble jeg veldig motivert av det, og så fant jeg et forlag som jobber med selvpublisering. Kolofon forlag. Tok kontakt med de, og så har det blitt en bok ut av det. Med illustrasjoner fra en tidligere kollega.
Et møte med kristen tro kan skje på ulikt vis. Nå skal vi møte en mann I 50-årsalderen som tar oss tilbake til ungdomstid da han gikk på en kristen videregående skole. Torbjørn Hovland gift, han har 4 barn, han også varaordfører I Klepp kommune på Jæren, og han har også bakgrunn som predikant og ungdomsleder I Norsk-Luthersk Misjonssamband. Men han har ikke alltid vedkjent seg kristen tro.
Nei, ikke alltid. Jeg jo døpt og konfirmert, og for så vidt alltid hatt et positivt utgangspunkt. Men hvis du hadde spurt meg ungdomsskolen og litt der, så hadde jeg nok sagt nei på det spørsmålet om jeg var en kristen, ja.
Torbjørn Hovland vokste opp på Baugstranda I Kvinnherad I Sunnhordland. Da han skulle på videregående, så flyttet han vekk og gikk på den kristne internatskolen Lundeneset videregående, som ligger I Ølensvåg I Nord-Rogaland. Og der fant han seg godt til rette.
Men der trivdes jeg veldig, veldig godt. Jeg var kommet, som sagt, for veldig små forhold, og der traff jeg andre ungdommer, og ja, jeg trivdes enormt fra første dag, det husker jeg godt.
Og nå skal vi gjøre et lite sprang fram til skoleåret 1982-83. Torbjørn Hovland går andre året på den videregående skolen. Og spørsmål og tanker rundt kristen tro kom nær.
Jeg tenkte jo veldig masse om for dette her om jeg skulle bli en kristen eller ikke. Vi møtte jo en ganske radikal forkynnelse, utfordrende forkynnelse. Og det litt sånn at når du liksom slipper Guds ord litt inn på deg, så blir du stilt på valg. Det tror jeg en kvar vil erfare. Og gikk lenge og tenkte på dette her. Til begynner med så var det kanskje litt sånn intellektuelt. Jeg husker første bønnemøte jeg var på, og folk bødde faktisk kner og begynte å snakke ut I løsa luft. Og, altså Jeg bare ristet på hovedet og tenkte hva I all verden. Men så det noe med dette her som også står I Guds ord, at det levende, det virkekraftig. Så det ikke så lett å avfeie heller, for du kjenner at det rører ved deg. Og når jeg det gått, altså omtrent ved nyttårstider da, når jeg gikk andre år på videregående, så tok jeg en avgjørelse om at jeg ville bli en kristen, det husker jeg. Men det var jo en, og det var en viktig bestemmelse.
Etter å ha sagt ja til å bli en kristen, var ikke alt løst når det gjaldt spørsmål rundt kristentrua for Torbjørn.
Men det gikk et halvt år til før jeg egentlig så hva det betydde for meg. Litt av min utfordring egentlig når jeg hadde bestemt meg for å bli en kristen, det var at jeg tilpasste meg miljøet veldig lett. Altså jeg vittnet om at jeg var en synder, men Jesus hadde gjort alt. Og, altså jeg lærte det der kananspråket relativt fort, og ga veldig greit uttrykk for det. Men inni meg så hadde jeg egentlig et problem, og det var egentlig at jeg syntes det ikke var så verst. Så når jeg vittnet om at jeg liksom var syndig, så var det jo ikke min erfaring. Jeg har jo aldri vært noe sånn rampagast, å si det sånn. Aldri liksom stål, eller jeg tror ikke jeg var full, eller kanskje nesten husker jeg lå en gang, å si det sånn, for å sette litt. Men og da liksom sier jeg at du er liksom veldig syndig. Nei, jeg følte på en måte at det ble feil med vitnesbyrdet, så jeg fikk egentlig problemer med det. Og det skulle liksom være stikk motsatt, på en måte. Altså, det fungerte ikke.
Men så til en vårdag i 1983. Torbjørn er på rommet sitt på internatskolen.
Så husker jeg en dag jeg leser i Roma, og husker dato og klokkeslett og alt. Det var 26. mai 1983. Og jeg leste på rommet mitt i 6:30-7 på ettermiddagen. Så leste jeg at Paulus skrev i Romerbrevet 7 at det han vil gjøre, det gjør han ikke, og motsatt. Og jeg følte at ja, det er akkurat sånn med meg også. Jeg vil ha det stiget motsatt enn jeg har det. Og så ble det så klart for meg at, ja, men Torbjørn, du skal jo få lov å komme til Jesus som du er, sant? Altså, sånn som du er, med mangel på syndenød og hva det måtte være, men du skal få lov å komme som du er. Og det var befriende. Og så gikk jeg på et møte, like etterpå. Der var de som sang. Og mens hun sang, så jeg for mitt indre, Jesus, der han hang på Golgata kors. Hans blod rann ned over meg, som lå framfor på kne. Og så var det som akkurat som du skruer på et lys. Og jeg så at evangeliet, det handler om, ikke hva Torbjørn føler eller har det, men at det Jesus Kristus og hans blod renser ifra all synd, og at det kristendom, det handler om Jesus. Og det var en veldig og sterk følelsesmessig opplevelse, den sterkeste jeg har hatt i mitt liv. Og jeg ble glad, og jeg grein resten av kvelden, og måtte bare finne en kvann å fortelle det til. Så det var veldig sterkt da, og det er veldig mange som ikke opplever det sånn. Det er mer sånn soloppgang og sånne ting. Men for meg så var det en sånn radikal frelsesopplevelse, vil jeg nesten si, eller i alle fall en sånn viktig, hva det var vet jeg ikke, men det var i alle fall helt fundamentalt for at jeg skulle slutte å tro på meg selv og være opptatt av meg selv og så se på Jesus. Så jeg sier til mine ungdommer alle, kristendom, det handler om Jesus. Det er ikke masse tanker og meninger og følelser, men det er å se hvem Jesus er, hva han har gjort. Hører du en andakt, forteller de om Jesus. Hører du en tale, er det Jesus som er i sentrum.
Seksualundervisningen i skolen er for dårlig, mener ungdommer som Bergens Tidende har snakket med. I et oppslag nylig så lover skolebyråd Roger Valhammer bedring. Fremover så skal elever i Bergen få undervisning om seksualitet gjennom hele skoleåret, og ikke bare den ene uken som de har nå. Alexis Lund er leder for organisasjonen Tro og Medier sitt prosjekt HeltFri.net, og har snakket masse med ungdom om både porno og om seksualitet. Han er enig i at det trengs mer seksualundervisning.
Nei, jeg tenker jo at det er klart, hvis en 10-årig grunnskoleelev som får seksualundervisning kanskje 8-10 timer i løpet av de 10 årene, det er ikke så mye å rope hurra for, og dette er viktige ting i et menneske. Dette må vi undervise om, og dette må vi prate om.
Ungdomskulturen i dag er jo nok så seksualisert fra før av. Trenger det virkelig å ha mer fokus på det også gjennom skolehverdagen?
Ja, vi må det, fordi at det er klart det som kommer fram i mediebildet, det skaper jo trøbbel. Vi vet jo det, altså pornografi er kanskje den største læringsarenaen for seksualitet i dag, og det er jo en katastrofe for et fungerende godt seksualliv, det er det ingen tvil om.
Så er jo selvfølgelig neste spørsmål, hva skal da være fokus og tema i den seksualundervisningen som skal være i skolen?
Ja, noe av det vi virkelig ønsker å spille inn her, det er jo at vi må tørre å snakke om følelser knyttet inn til seksualitet, for det er viktig, og det er jo noe jeg merker når jeg er ute, og jeg snakker jo med väldigt många unga om denna tematiken och det är klart det att vara vi vet ju att vi är nog lite i strid med samhällstrenden och i förhåll till vad de lärer men känslorna knyttet in till sexualitet det må på bordet.
Ett stickord här är samliv. Varför det akkurat det?
Ja, det är jag tänker att att snacka om sexualitet utan att toucha bort i samliv. Jag vet ju att det är en del av sexualundervisningen både till sex och politik och till rosa kompetens som nog vill påverka detta så men jag tänker att det är viktigt att törra och kalla en spade och att trygga stabila förhåll är något som bärer och sexualiteten vår vidare in i en god ramme och det och då kommer vi in på detta med gränser och det är obehagligt att snacka om idag men vi må törre det, vi må våga det. Och en må vara tydlig i förhåll till vad som skapar trygghet runt något av det kanske vackraste vi människor har i oss som är sexualitet och vad vi är lagade för och där det är värdefullt och något vi må ta vara på.
Du snakkte om bland annat rosa kompetens här. Där är ju flera aktörer som är inne och lägger en del premisser för i vart fall delar av sexualundervisningen som är den norska skolan idag. Du menar att några av dessa aktörerna är både politiska och ideologiskt motiverat. Vad lägger du i det?
Det ligger ju i kortene, alltså bara namnet sex och politik. Det ligger ju där att där är det ju en politisk motivation och i förhåll till rosa kompetens som är föreningen FRI sitt kompetenscenter. Och det är klart här är vi inne och rörer med detta som har med samliv, vi är inne och rörer med detta som har med kön och könsuttryck och så vidare. Och det är klart att vi ser ju att samhället vårt och detta ser vi ju i de stora diskussionerna runt på våren och på försommaren i fall till Pride parader. Och jag önskar att ha en något mer balanserad undervisning i skolan. Jag menar vi ska jobba med respekt och människovärd i forhold til måter å leve på, men og at det skal være rom for å snakke om grenser, om tydelighet og om stabilt samliv i ekteskap, som jo selvfølgelig vi i tro og medier ønsker å løfte fram.
Ja, for det er vel ikke sånn at tro og medier heller er uten en skal vi si, ideologisk forankring og retning?
Nej, vi är väldigt tydliga på det, både när vi skriver ting och när vi är ute och Jag jobbar ju själv då bevisst med i förhåll till att bli bättre och tydligare runt dessa tingene och hämtar ju på en måte evidens och prövar att knyta mig in till människor som och kan si något om dessa tingene. För exempel Rune Sahl Olsen som jag har citerat i denne texten.
Och som säger vad?
Väl, han säger att det är långt mindre depressioner hos gifte, mindre hjärt- och karsjukdomar och mindre lägebesök. Så han har ju undersökt detta med äktenskap genom sin forskning och det är väldigt intressant läsning. Läsning som inte går helt i takt med samhällstrenden våre.
Du hörte alltså Alexis Lund som är ledare organisationen Tro och Medier sitt projekt heltfri.net. Och det var det vi hade samlat i denne P3-podden. Hver fredag ettermiddag så publiserer vi en ny podcast, og du finner den på podcastsiden vår på p3.no.